msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Shukuru Mungu aliyetupa wakati huu msikilizaji, ili tujifunze hayo yatakayokuza imani na ushirika wetu naye. Mafundisho yetu yapo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, sura ya 3. Mada kuu ya sura hii ni kuhusu sadaka ya amani. Sadaka au dhabihu hii yawakilisha ushirika wa waumini na Mungu Baba kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine ambayo mwanadamu aweza kwenda kwa Mungu ila kwa Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye njia. Katika sadaka au dhabihu zote, hakuna moja wapo inayoweza kumwakilisha Yesu katika hali zote za utukufu na maajabu yake. Kama vile tuahitaji vitabu vinne vya Injili ili tupate kumwona vema katika huduma yake hapa duniani, ndivyo tuahitaji sadaka hizi 5 ili tutazame utu na kazi yake. Sadaka ile ya kuteketezwa na hii ya amani, kuna mambo kadha wa kadha tutakayoyaona kwamba yafanana. Pia kuna mengine yasiyofanana hata kidogo. Sadaka hii ya amani ni ya kipekee kwa jinsi nyingi. Hata hivyo msikilizaji, nataka ufahamu kwamba sadaka hii ya amani haiwakilishi amani ambayo Kristo aliifanya pale kwenye msalaba kwa damu yake iliyomwagika. Hii ni kwa kuwa damu hiyo ilimwagika kwa ajili ya dhambi, haiwezi kuwa kati ya sadaka zile za harufu nzuri ya kupendeza. Paulo akinena kuhusu hili, aandika na kusema hivi kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 1 aya ya 20-22. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi, au vilivyo mbinguni. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mefarikishwa tena adui katika nia zenu, kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake, kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake, watakatifu, wasio na mawaa, wala lawama. Kwa vyovyote ndugu yangu, jinsi maandiko haya yanenavyo, hii haikuwa sadaka ya amani. Bali sadaka ya amani ni hilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 aya ya 13-22. Hebu sikia. Lakini sasa katika Kristo, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Naye akisha kuondoa uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja, kwa njia ya msalaba, akisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwao waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye, sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Katika yeye, jengo lote linaungamanishwa vema na kukaa hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye, ninyi nanyi mnajengwa pamoja kwa maskani ya Mungu katika roho. Katika sadaka hii ya amani, sisitizo msikilizaji wangu, si amani aliyofanya pale msalabani kwa damu yake, ila ni kwa kuwa yeye ni amani kwa njia ya ule msalaba. Yeye ndiye awaungamanisha waumini wote na kupatanisha kila mmoja wao na Mungu Baba. Ni Yesu Kristo pekee ndiye aweza kuvunja kila aina ya kiambaza kinachowatenga watu, jamii, dini, kabila za watu na hata mataifa. Wote wafanyika kuwa moja katika Kristo. Na kwa hiyo wafanyika kuwa hekalu la Bwana kwa roho wake, na pia kupata njia ya kumwendea. Ni waumini tugu msikilizaji, ndiyo waweza kupatana katika ushirika wa ukuu na maajabu na utukufu wa Yesu Kristo. Wao, wanao ushirika na Baba, na pia mmoja na mwingine, kwa kuwa ushirika wao u katika Kristo. Ushirika wetu, si na kila mtu. Iwapo nitakutana na mtu nisiyemjua, naye ni muumini, basi mara moja tunao ushirika, maana tumepatanishwa katika Kristo, hata mbele ya sisi kujuana. Kwenye sura hii ya 3 ya kitabu cha Mambo ya Walawi, twazungumza kuhusu sadaka ya amani na katika sadaka hii twamwona Yesu aliye amani yetu. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno haya kwenye aya ya kwanza: na matoleo yake kwamba ni sadaka za amani, kwamba asongeza katika ng'ombe, mume au mke, atamtoa huyo aliye mkamilifu mbele ya Bwana. Sadaka hii ya amani, ndugu msikilizaji, yahusisha mambo mengi kwa pamoja. Mwenye dhambi aweza kumwendea Mungu kwa sababu ya amani aliyoifanya Yesu pale msalabani kwa damu yake. Kuna pia ushirika na Mungu kwa msingi wa damu hiyo ya Kristo. Yesu Kristo na kazi yake ya ukombozi ni kamilifu, tena yatosheleza kuleta amani. Sadaka hii ya amani, sisitizo hasa lilikuwa kuhusu ushirika. Je, ndugu yangu, ujumbe wa injili kwa mwenye dhambi ni upi? Ni kama vile Mungu aniambia mimi nawe kwamba sisi ni watenda dhambi na mshahara ni kutupwa katika giza ya milele. Na iwapo Mungu atatenda hilo, atakuwa ni mwenye haki na mtakatifu katika hilo atendalo. Na malaika wa mbinguni wataendelea kumwimbia na kumsifu. Lakini rafiki yangu, hilo ambalo Kristo alitenda pale msalabani kwa niaba yako na yangu, Mungu ameridhishwa nalo. Na sasa njia ii wazi ya kumwendea. Ujumbe wa injili ni kwamba Mungu amepatanishwa na mwanadamu. Kwa hivyo swali ni hili: je, utapatanishwa na Mungu? Mungu ameridhishwa na hilo alilotenda Yesu kwa niaba yako na yangu pale msalabani. Nawe kwa imani katika hilo alilotenda waweza kupatanishwa naye. Je, utataka kupatanishwa naye? Yeye yu tayari kukupokea, kwa sababu Kristo alifanya yote ili upatanishwe naye. Kwa hivyo itakuhitaji utosheke na hilo ambalo Kristo alitenda. Rafiki yangu, hakuna njia nyingine unayoweza kupata amani na Mungu ila kwa njia hii moja, nayo ni Kristo. Sadaka hii ya amani ni tofauti na ile sadaka ya kuteketezwa kwa njia zaidi ya moja. Ile sadaka ya kuteketezwa walimtoa mnyama mume tu, lakini kwenye sadaka hii ya amani walimtoa mnyama mume au mke. Zote ni lazima kuwa kamilifu. Katika sadaka ya kuteketezwa, Mungu amuona Kristo na kazi yake, lakini hakuna lolote ambalo huyo amtoaye sadaka aona katika hilo. Na hiyo sadaka ya amani, mtoaji ndiye apata kitu katika Kristo. Na kama ilivyo, jinsi Mungu anavyotazama sadaka ya Kristo, si ndivyo sisi twatazama. Hivyo ndivyo ilikuwa katika hali ya yule aliyetoa sadaka yoyote ile. Kwenye aya ya pili hadi nne, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: naye ataweka mkono wake kichwani mwake huyo aliyemtoa na kumchinja mlangoni pa hema ya kukutania, na wana wa Haruni, hao makuhani, watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Naye atasongeza katika damu hiyo ya amani dhabihu kwa Bwana itakayofanywa kwa njia ya moto, yaani mafuta yafunikayo matumbo na mafuta yote yaliyo juu ya matumbo na figo zake mbili, na mafuta yaliyoshikamana nazo yaliyo karibu na kiuno na hicho kitambi kilicho katika ini, pamoja na hizo figo, hayo yote atayaondoa. Kwa sehemu moja tuona kwamba sadaka hii yafanana na hiyo ya kuteketezwa, yaani inapoletwa hadi mlangoni mwa hema ya kukutania na baada ya kuchinjwa na damu kunyunyizwa pande zote za madhabahu. Baada ya hapo utofauti waonekana mara moja. Katika ile sadaka ya kuteketezwa, sadaka ile ilitolewa yote kwa pamoja juu ya madhabahu. Katika sadaka hii ya amani, tuona kwamba kuna sehemu tu ya sadaka yote ndiyo ilitolewa juu ya madhabahu. Sehemu zilizotolewa zilichaguliwa. Hasa ilikuwa ni mafuta yote yaliyokuwa katika matumbo na sehemu nyingine za ndani. Nazo sehemu hizo zawakilisha hazina na uzuri wa Kristo na mengine mema yaliyojawa na utukufu ambayo Mungu pekee ndiye ayafahamu. Licha ya kuwa watu wana mawazo tofauti sana kumhusu Yesu Kristo, napenda ufahamu kwamba Mungu amjua Kristo kuliko yeyote miongoni mwetu. Kwa hivyo, utakuwa mwenye busara iwapo utakubaliana na Mungu katika hayo anenayo kumhusu mwanawe. Mimi sijui mengi yanayomhusu Yesu, lakini hayo ninayofahamu yanitosha kumwamini na kuafikia hilo ambalo Mungu amenena kumhusu mwanawe. Watu wenye busara utafuta kumjua Kristo katika kila hali. Nayo aya ya tano, neno la Mungu latuambia hivi: na wana wa Haruni watayateketeza kwa moto juu ya madhabahu, juu ya sadaka ya kuteketezwa iliyo katika kuni zilizo juu ya moto, ni dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, harufu ya kupendeza kwa Bwana. Sadaka ile, msikilizaji, iliteketezwa kabisa kwa njia ya moto, nayo yamwakilisha Yesu katika hali yake alivyojitoa, akajaribiwa na kuteswa. Sadaka ile yaitwa kuwa ni harufu ya kupendeza Bwana. Sisitizo ni kuhusu kazi ya Yesu na utu au nafsi yake. ni maisha yake makamilifu, ndiyo twatazama katika sadaka hii, na si mauti yake kwa ajili ya dhambi. Mateso yake katika ulimwengu haikuwa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Saa tatu za kwanza kwenye ule msalaba, mateso aliyopata yalitoka kwenye mikono ya wanadamu. Ni hayo masaa matatu ya mwisho, ndipo ule msalaba ulifanyika madhabahu, mwana wa Mungu akatolewa kama sadaka pale. Giza iliyofunika nchi wakati huo ilimzuia mwanadamu kuona masaa hayo ya mwisho ya Yesu Kristo pale msalabani. Hili ndilo nabii Isaya aliandika na kusema hivi kwenye sura ya 53 aya ya 10. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Sadaka ya amani, kulingana na andiko hili, tuona kwamba iliwekwa pamoja na sadaka ya kuteketezwa. Zote zi pamoja, ili tupate kumuona Yesu kama alivyo kwenye utukufu wake. Kisha kwenye aya ya 6 na 7, neno la Mungu lasema hivi: na matoleo yake kwa sadaka za amani atakayomchinjia Bwana, kwamba ni katika kundi la kondoo, mume au mke, atamtoa huyo aliye mkamilifu. Kama akimtoa mwana kondoo kuwa matoleo yake, ndipo atakapomtolea Bwana. Mwana kondoo katika njia ya kipekee sana yamwakilisha Yesu Kristo katika utu wake, nayo kwa njia isiyo ya kawaida yafaa kwa sadaka ya amani. Kwa upande mwingine, ng'ombe mke au mume walimwakilisha Yesu katika hali yake ya utumishi. Utumishi huu ndio tuwauona katika kitabu cha Injili ya Marko. Nahitaji kukufahamisha kwamba kwa Yesu kuwa mtumishi, hakuja kufanya mapenzi ya mwanadamu, yeye ni mtumishi wa Yehova, Mungu wa kweli. Mwana kondoo alimwakilisha Kristo katika hali zake zote na kumtambulisha na mwanadamu katika maisha yake na mauti yake. Alipoanza huduma yake, Yohana Mbatizaji alimuona, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haya, wayapata katika kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza, aya ya 26. Tangu mwanzo, mwana kondoo amemwakilisha Yesu kama huyo aliye na uwezo na astahili kuchukua mahali pa mwanadamu kwa kuichukua dhambi ya ulimwengu. Sadaka ya kwanza aliyotoa mwanadamu, jina lake Habili, ilikuwa ni ya mwana kondoo. Nami nafikiri kwamba ngozi alizotumia Mungu kuwavika Adamu na Hawa zilitoka kwa mwana kondoo, na huenda hilo ndilo lilimfanya mwana wao Habili kumtoa mwana kondoo kama sadaka kwa Mungu. Isaya nabii asema wazi kwamba Yesu ndiye alichukua dhambi na maovu yetu. Haya twayapata kwenye sura ya 53 aya ya 7 inayosema hivi: alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Huyu Yesu aitwa mwana kondoo hata baada ya kufufuka kwake. Hili ndilo twalipata kwenye sura ya 5 aya ya 6 ya kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo msikilizaji, katika yote yanayomwakilisha Yesu Kristo katika sadaka hizi, mwana kondoo ndiye awakilisha kikamilifu hayo aliyotenda Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Mungu kwenye aya ya 8 hadi 10 laendelea kutuambia hivi: naye ataweka mkono wake kichwani mwake huyo aliyemsongeza na kumchinja mlangoni pa hema ya kukutania, na wana wa Haruni watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Naye atasongeza katika sadaka hiyo ya amani dhabihu kwa Bwana itakayofanywa kwa njia ya moto, yani mafuta yake na mkia wenye mafuta mzima. Atauondoa na kuukata hapo karibu na mfupa wa maungoni, na mafuta yafunikayo matumbo, na mafuta yote yaliyo katika matumbo, na figo zake mbili, na mafuta yaliyoshikamana nazo, yaliyo karibu na kiuno chake, na kitambi kilicho katika ini, pamoja na hizo figo, hayo yote atayaondoa. Kama vile twasoma kwenye maandiko haya, twaona kwamba taratibu ya kuandaa sadaka hii ni sawa na ile ya ng'ombe. Mafuta ilikuwa sehemu ya Mungu, nayo ilihesabiwa kuwa sehemu bora katika mnyama. Kuna sehemu nyingi katika maandiko ambapo twapata jambo hili likifanyika au kuelezewa. Hii ni kama vile kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Nehemia, aya ya 10. Mfano mwingine twaupata katika kitabu cha nabii Isaya, sura ya 25, aya ya 6. Mungu alichukua sehemu hiyo bora, nayo ikawa ndiyo yake. Alitaka hilo ambalo ni bora, na hata sasa ataka hilo lililo bora kutoka kwako. Hapa twaona maana ya kindani na kamilifu kuhusu sadaka hii ya amani. Ushirika na Mungu huu kwenye msingi wa damu ya Yesu Kristo. Pamoja na hiyo, kuna upande mwingine kuhusu ushirika. Ili uwe ni ushirika ulio mkamilifu, ni lazima muumini kujitolea kikamilifu kwake Bwana. Haya yapatikana katika mwito wa Yesu tunao upata kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Injili ya Mathayo, aya ya 28. Neno la Mungu lasema hivi: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pumziko hii atoayo Bwana yawakilishwa na ile damu iliyomwagika, na ukombozi wakamilika kwa aya ya 29 na hiyo ya 30, ambayo yasema hivi: jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa kuwa nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Raha, msikilizaji, tuipatayo katika Kristo yawakilishwa na mafuta hayo. Ni lazima basi kumwendea na kujitoa kwake kikamilifu, ili ushirika wetu naye pamoja na waumini wengine uwe umekamilika kikamilifu. Kwenye aya ya 11, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye kitabiki cha Mambo ya Walawi sura ya 3. Hebu sikia: naye kuhani atayateketeza kwa moto juu ya madhabahu, ni chakula cha dhabihu ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Hili tulisomalo hapa, msikilizaji, laelezewa kikamilifu kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati, aya ya 6 na 7. Nitakuuliza usome sehemu hiyo: mafuta ya mnyama aliyetolewa kama sadaka yaliunguzwa juu ya moto yote, naye kuhani alipata sehemu yake ya bega na kidari, kisha aliyetoa alikula sehemu iliyosalia, nalo hilo lilifanyika katika nyumba ya Bwana. Mungu ndiye alikuwa mwenyeji na aliyetoa dhabihu ile, naye ni mwenye dhambi ndiye alikuwa mgeni. Mungu aandika meza ya sadaka ya amani. Hili latufunulia zaidi maandiko mengine kama vile Zaburi ya 23 aya ya 5 inayosema hivi: waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Kisha kuna Zaburi hiyo ya 36 aya ya 8 inayosema kwamba watashibishwa kwa unono wa nyumba yako. Kwenye Injili ya Yohana sura ya 6 aya yake ya 51 na 57, neno la Mungu latuambia hivi: mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hili ndilo Kristo alinena pia kwenye sura ya 26 aya ya 26 ya kitabu cha Injili ya Mathayo: Bwana ameandaa meza ya wokovu na ushirika. Hili ndilo lasisitizwa kwenye sadaka hii ya amani. Kwa msingi huu twapata kuelewa vema mfano wa yule mwana mpotevu. Ni Baba ndiye aliyeagiza ndama aliyenona achinjwe mara mwanaye aliporudi nyumbani na kupatanishwa naye. Katika ule mfano wa karamu kuu, ni Bwana ndiye aliwaalika watu na kuwaambia, njoni kwa kuwa mambo yote ni tayari sasa. Waweza kusoma mfano huo kwenye kitabu cha Injili ya Luka sura ya 14 aya ya 17. Hiyo ni meza ya wokovu ambayo Bwana ameiandaa. Nitakuuliza, ndugu msikilizaji, usome waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mara kwa mara. Ushirika na Mungu wapata msingi wake kwa ukombozi aliyotutenda Kristo kwa damu yake, na pia kumjua Kristo na kuungama dhambi zetu. Kwanza ni lazima kupokea wokovu wa Bwana kwa njia ya Yesu Kristo, ndipo tutaweza kukaa katika meza ya ushirika naye. Nasikitika kwamba wanadamu leo wafikiri kuwa waweza kujiandalia meza ya wokovu kwa matendo yao ya sheria, kisha wamwalika Mungu akae nao. Rafiki yangu, iwapo una mawazo kama yale, huo ni ukafiri na mawazo ya kikafiri, tena ni ubatili mtupu. Mungu tu ndiye aweza kuandaa meza ya wokovu na ya ushirika. Wewe waalikwa tu na utakaa kwenye meza hiyo kwa njia ya Yesu Kristo. Baada ya hapo, neno la Mungu lageukia sadaka kutoka kwa kundi la mbuzi. Aya ya 12 yasema hivi: na matoleo yake kwamba ni mbuzi, ndipo atakapomtoa mbele za Bwana. Sasa, ndugu msikilizaji, twapata aina ya tatu na ya mwisho kwa habari ya wanyama watakaotumiwa kwa sadaka ya amani. Wanyama hao wa aina tatu wote walimwakilisha Yesu katika sadaka hiyo ya amani. Mbuzi yamwakilisha Yesu na kumtambulisha kuwa ndiye tu aweza kuzichukua dhambi za mwanadamu. Yeye ndiye aliyefanyika dhambi kwa ajili yetu. Dhabihu aliyotoa huyo mwana wa Mungu kwa ajili yetu imefanya njia kuwa wazi kabisa kumfikia Mungu, kama vile tuambiwa kwenye sura ya 10 aya ya 6 hadi 14 ya kitabu cha Waebrania. Nitakuuliza msikilizaji wangu, ninapotaja sehemu ya maandiko, uandike sehemu hiyo na kuisoma ili upate ufahamu zaidi na kuendelea kukua katika neno la Mungu. Taratibu ya kutoa sadaka ile ni kama ifuatavyo kwenye aya ya 13 hadi 17. Neno la Mungu lasema hivi: naye ataweka mkono wake kichwani mwake na kumchinja hapo mbele ya hema ya kukutania. Na wana wa Haruni watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Naye atasongeza katika sadaka hiyo matoleo yake dhabihu kwa Bwana kwa njia ya moto, yani mafuta yafunikayo matumbo na mafuta yote yaliyo katika matumbo na figo zake mbili na mafuta yaliyoshikamana nazo yaliyo karibu na kiuno chake na kitambi kilicho katika ini pamoja na hizo figo mbili, hayo yote atayaondoa. Naye kuhani atayateketeza kwa moto juu ya madhabahu, ni chakula cha dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, iwe harufu ya kupendeza. Mafuta yote ni ya Bwana. Neno hili litakuwa amri ya daima katika vizazi vyenu vyote, ndani ya nyumba zenu zote, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa. Katika haya ambayo tumeyasoma, ndugu msikilizaji, kuna fungu mbili ya maneno ambayo napenda uyashike. Kwanza, Bwana awaambia wana wa Israeli ya kuwa mafuta yote ni yake na wao hawatakula mafuta wala damu kabisa. Makatazo haya mawili yaelezwa kwa kina kwenye sura ya 7 inayoelezea utaratibu na sheria ya sadaka ya amani. Sababu ya Mungu kuwakataza wana wa Israeli kula damu yaelezewa kwenye sura ya 7 aya ya 10 hadi 14. Nalo hilo tutalishughulikia viwavyo mara tutakapofika kwenye mafundisho katika sehemu hiyo. Mungu aliwakataza wasile mafuta kwa kuwa alisema kwamba mafuta ni yake. Mwanadamu akumbushwa kwamba alikombolewa kwa damu, na hakuna msingi mwingine ambao aweza kupatanishwa na Mungu ila kwa damu. Ni kwa njia hiyo ndipo twaingia kwenye meza ya ushirika na Bwana. Na kwa sababu damu ilitumika kwa ajili ya upatanisho, haingelikuwa busara kwa mwanadamu kuila hiyo damu. Msikilizaji, kwa vyovyote vile, iwapo twataka kufurahia ushirika wetu na Mungu, ni sharti kufuata maagizo ambayo Mungu ametuagiza ili tuyatende. Kwa wale wana wa Israeli ilikuwa ni haya ambayo tumeyasoma, lakini kwetu ni kutii hilo ambalo Kristo alituagiza, kama vile ilivyo kwenye Biblia. Na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kukushukuru kwa ajili wewe ndiwe Mungu, wala hakuna mwingine aliye kama wewe. Bwana, tazama katika haya ambayo tumejifunza, tumefahamu ya kuwa katika yote Kristo ameakilishwa vema, na hivyo ndivyo ambavyo tofaa kumwakilisha hapa ulimwenguni. Niombi langu kwamba katika kila hali ndugu yangu msikilizaji atapata kibali machoni pako, ili apate kutenda hayo ambayo yampasa kama mtoto wako. Zaidi mjalie uwezo na nguvu ya kujitolea kwako kikamilifu, kusudi maisha yake yawe harufu ya kukupendeza, ewe Bwana wetu. Najua kwamba kwa nguvu zake hawezi, lakini kwa kuwa utamwezesha, hilo litatendeka, maana tumeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba umebarikiwa na haya ambayo tumejifunza leo. Endelea kulisoma neno la Mungu, wala usichoke, kusudi uendelee kumjua Mungu katika neno lake na kukuza ushirika wako naye. Na hadi tutakapokutana tena baadaye kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tumshukuru Mungu kwa mafundisho haya, nami najua kwamba yamekubariki moyoni mwako na kukujulisha hayo ambayo hapo mwanzo hukuwa ukiyafahamu. Huenda una swali lolote au maoni kuhusu kipindi hiki chako cha neno, usisite kuwasiliana nasi kwenye anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kama vile kipindi hiki kimekuwa baraka kwako, na kualika uwe baraka kwa kukiendeleza kwa kujitolea kifedha. Twathamini mchango wako wa kiwango chochote. Andika hundi au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, naomba tukutane kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji atatufunza kutoka kwenye sura ya 4 kuanzia aya ya kwanza hadi 12 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Umodo, na Neno litaendelea.